Jūsų dėmesiu į tikybos mokytojo Mariaus Daugėlos pranešimas Dorinis ugdymas – nepaprasta disciplina. Įrašas iš jaunimo sielovados forumo vykusio Kaune.
Šiandien norėčiau pirmiausia trumpai galbūt pasakyti apie save, kad aš esu dirbantis lygiai taip pat tikybos mokytojas. Ir pirmas galbūt toks momentas pačios temos – dorinis ugdymas prarasta ar neprarasta disciplina. Ir pirmiausia, aš galėčiau galbūt pradėti nuo to, kad jinai bet kada bus prarasta, jeigu mes prarandam viltį. Labai natūralu. Jeigu mes nematom savo darbo prasmės, jeigu mes jaučiamės nemotyvuoti ir panašiai. Dorinis ugdymas įgauna prasme tik tais tada, kai kiekvienas iš mūsų bent jau savęs dar kartą ir dar kartą perklausėm. Kodėl aš čia? Ką aš čia veikiu? Ir ko aš galbūt noriu? Tai vienas iš tokių esminių dalykų, aš galbūt sakyčiau, kalbant apie dorinį ugdymą, tai ypatingai yra svarbus mokytojų orumas. Šiandien vis labai dažniau girdim, ne tik žiniasklaidoje, apie mokytojų orumą, prestižinę profesiją kalbama ir panašiai. Tačiau vienas iš labai rimtų klausimų. Kiek šiandien iš mūsų dirbančių tikybos mokytojais, etikos mokytojais su jaunimu galėtų pasakyti, aš tuo didžiuojuosi? Ok. Ir vat, čia ir yra dalykas, kad mes kartais galbūt nedrįstam pasakyti, kad esam mokytojai, galbūt nedrįstam pasakyti, kad mes dirbam tokį darbą ir panašiai. Bet čia ir yra esminis dalykas, kas mes esam, ką mums tai reiškia. Nes atėję mes pas jauną žmogų, matom jį lygiai taip pat pasiklydusi gyvenime. Matom jį nežinantį galbūt, ko jis nori iš savo gyvenimo, nežinančio kažkokios galbūt gyvenimo krypties ir panašiai. Mes esame tie galbūt lyderiai, bet kartu ir įkvėpėjai, kurie įkvėpėm jauną žmogų žengti savo gyvenimo keliu. Ir labai natūralu, kad na, galbūt mes ten neatstosim kažkokių žymių, labai žymių žmonių, kurie jiems yra šiandien Instagramo influenceriai ir panašiai. Tačiau mes galim parodyti, ką reiškia vat, būti tiesiog žmogum, būti tuo, kuris galbūt susiduria lygiai taip pat su sunkumais. Nebijoti drąsiai pasidalinti, sakykim, su mokiniu, ką reiškia man šiandien, kad mokytojas arba vadovas lygiai taip pat išgyvena kažkokius vienokius ar kitokius sunkumus. Nes šiandieninis jaunas žmogus, sakykim, nebepasitenkina vien tik tai tikėjimo tiesų, sakykim, na, vat kažkokiu iškalimu ir panašiai. Aš savo galbūt darbe atradau tokį dalyką, kad šiandieninės ketvirtosios industrinės revoliucijos metu, kai vis tik tais dirbtinis intelektas ateina ir mūsų darbo rinką, kai švietimo sistema iš esmės labai smarkiai keičiasi, klausimas, kaip visame šitame pokyčio momente, sakykime, dorinis ugdymas, kaip toks, sakykime, iš viso buvimas su jaunu žmogum, kaip jis iš viso gali koreliuoti kartu su ketvirtąja industrinė revoliucija. Ir vienas iš tokių įdomesnių dalykų yra tai, kad drįščiau sakyti, šiandien mes galbūt gyvenam identitetinės krizės laiku, kai pasiklystame tarp to, kas mes esam, ko mes norim, mes nežinom galbūt, ko siekiam. Šiandien jaunas žmogus paklaustas, sakykime, na, koks nors dvyliktokas paklaustas, manau, ir jūs taip pat galite iš savo praktikos tą pastebėti paklaustas. Tai ką galvoju veikti gyvenime sulauktumėm? Nežinau. Nežinau, galbūt kažko norėčiau, ten galvoju ir panašiai, bet duoti žmogui leistis pasikalbėti, sakykime, duoti galimybės parodyti perspektyvas. Kitas momentas, galbūt, kurį aš galėčiau pastebėti, yra tai, jog labai dažnai girdimas lygiai taip pat, sakykime, visuomenėje kalbėjimas apie tai, kad mokytojams ar nebūtinai mokytojams, dirbantiems su jaunimu, sakykime, atlygis turėtų būti didesnis. Aš visiškai sutinku, bet klausimas toks kiekvienam iš mūsų. Ar nuo to, kad mūsų atlyginimas padidėtų dvigubai, nuo to mes pagerintumėme savo dėstymo kokybę? Ar mes pradėtumėm kažkaip kurti visus kažkokius mokymosi metodus? Ne. Va čia ir yra klausimas mums patiems, galbūt pirmiausia atsakyti į tai, kodėl aš vieną ar kitą dalyką kuriu. Dažnai mes galbūt bijom su jaunai žmonėm, nežinau, galbūt jūsų patirtis, aš kartais pats irgi, sakykim, susiduriu su tą neuralginių temų, sakykim, klausimu, kaip kalbėti su jaunu žmogumi, sakykim, apie homoseksualių asmenų partnerystės klausimus, kaip galbūt kalbėti apie pasirinkimus gyvenime kitų religijų, sakykim, religinio relativizmo arba moralinio relativizmo klausimus, kaip apie tai kalbėti. Ir aš gal sakyčiau, vienas iš tokių labai svarbių momentų, kurį vertėtų savo atsakyti, tai yra, kokie aš turiu žvilgsnį. Taip, galbūt tai nuskambės truputėlį keistai, bet dažnai mes bijom galbūt suklysti ir netokį bažnytinį mokymą perduoti jaunam žmogui. Ir mūsų santykis su Jėzumi yra autentiškas. Mūsų kiekvienas, kaip sakyti, malda yra mūsų žodžiai su pokalbis su Dievu. Ir ne visada jisai būna galbūt džiaugsmingas, taikoje, galbūt kartais būna mes ir pasibaram, taip. Tai galbūt klausimas, o koks mūsų galbūt yra santykis su dabartinė esančia realybė, su besikeičiančiu pasauliu. Ir vienas iš tokių galbūt esminių dalykų, ką aš galėčiau pasakyti, kad atradus vat savo santykį su šitais dalykais, mes tada galėsim atnešti jaunam žmogui ir pasakyti, galbūt, sakykim, duoti, iškelti klausimus, mąstymui, mastomybei. Nes dažnai mes pastebim vieną iš tokių tendencijų, kad jaunas žmogus tarsi nieko nenori, ar ne? Ai, neįdomu, ką čia vėl kažką daryti, vėl. Bet klausimas turėtumėm sudominti mokinius. Ar tikrai mes turėtumėm būti jų motivatoriai? Aš žinau, kad čia galbūt labai kontroversiška mintis, bet o kas mus motyvuoja? O kas iš esmės šiandien motyvuoja mus stengtis, tobulėti? Na, vis tas kalbėjimas apie mokymąsi visą gyvenimą, ar ne? Tai kas mus motyvuoja judėti priekį ir mokytis visą gyvenimą? Įdomus dalykas, kad na, šiuo metu aš pats dar ir studijuoju, na, edukologijos studijas tiesiu, tai man asmeniškai buvo didžiulis atradimas, kad pavyzdžiui, na, galbūt mes to neužčiopiam karts nuo karto, bet pavyzdžiui, mokinio suinteresuotumas mokytis motyvuoja mus dirbti su juo. Pavyzdžiui, kai, nežinau, gal yra jūsų gyvenime buvo tokia situacija, kai, sakykim, mokinys sako, taip, aš supratau, geras, negaliu patikėti, mokytojau, wow, aš supratau. Ir jūs tai sakot, geras, tu patikėti, tu supratai, ar ne, sakykime, ten kažkokį dalyką, kurį mes ką tik kalbėjom, ar ne. Ir vat mus tas ir motyvuoja, kad būt, galbūt, kad mes matom savo darbo prasme. Dorinis ugdymas kaip disciplina, aš sakyčiau, yra nei prarasta, nei neprarasta šiuo atveju. Vien dėl tos priežasties, kad pats savaime jisai leidžia žmogui, pirmiausia, leidžia žmogui stengtis tapti kiek įmanoma maksimaliai žmogumi, ar ne? Bet viskas, kaip sakyti, priklauso nuo mūsų pačių ir šalia, na, kaip sakyti, santykio su Dievu. Galbūt, gal aš taip, gal drąsiai pasakysiu, kiek galbūt iš mūsų, mes kalbam apie vis tokį įdomų dalyką, kad ugdyti kritišką jaunimą, ar ne, kritiškai žiūrinti į gyvenimą ir panašiai. Bet kiek iš mūsų bijom arba galbūt nedrįstam kritiškai pažiūrėti ir į bažnyčios dalykus. Pasižiūrėti galbūt, sakykim, į tuos dalykus, kurie galbūt nėra gražūs. Nes natūralu, kad jeigu, sakykim, žmogaus raidoje ir žmogaus gyvenime kambarys, kurį jisai bando susitvarkyti, ar ne? Na, mama arba tėtis dažnai sako, kodėl tu čia prišiukšlinai ir panašiai, ar kažkas panašaus. Tai tas tvarkymas, matymas, galbūt netgi ir kalbant ir apie parapijas, ar ne? Kokias problemas jaunas žmogus šiandien pastebi, būdamas toje pačioje parapijoje? Koks yra trūkumas? Koks yra galbūt, sakykime, momentas, kurio galbūt reikia jaunam žmogui? Ką jisai galėtų pasakyti? Taip, aš sutinku, yra pastoracinės tarnybos arba susirinkimai, bet kiek mes duodam ir stengiamės išgirsti jauno žmogaus poreikį. Čia diskutuojant su savo mokiniais, tokį labai įdomų dalyką išgirdau, kad na, dirbu gal daugiau su muzikantais. Aš, ir vienas iš tokių įdomesnių momentų buvo, kai kalbėjom apie Lietuvos jaunimo dienas Kryžių kalne ir aš kažkaip sakau, ką jūs manote, jeigu sakau, vat, atsitiktų toks dalykas, jog Kryžių kalne, vat, sakykim, naktį būtų krikščioniško repo kovos. Veidai taip, mokytojau, eina savo, bet čia būtų žiauriai geras, ta prasme, tai Ir dabar aš ir praėjo galbūt kokios, kiek dabar aš galvoju, gal kokie geras mėno, gal daugiau, jie vis dar apie tas krikščioniškas repo kovas vis dar kalba ir nu, jiems tai yra aktualu. Bet tai buvo tik tais blitz idėja, kuri, sakykime, galbūt gimė ir panašiai, ir tai galbūt pajaučia pats jaunas žmogus, ką jam tai reiškia. Kitas momentas, mes labai dažnai galbūt kalbam apie tai, kad evangelizuoti, vesti tikėjimą, taip ir taip tie dalykai yra be galo svarbus, bet ateinam mes pas mokinius. Ir labai dažnai klausimas, kokie mes ateinam. Mes ateinam įsigandę, mes ateinam nežinantys, mes ateinam tarsi galbūt su kažkokiu primetimu ir panašiai, bet galbūt būtų rimtas klausimas savęs paklausti, galbūt kiek aš asmeniškai, aš kaip asmuo ateinu pas juos su savo pomėgiais, su savo galbūt kokiais nors mėgstamais filmais ir panašiai, kiek aš dalinuosiu su mokiniais literatūrą, galbūt, aš mokinius įmu, galbūt imkim na, tiesiog kaip jauną žmogų šiandien. Ir įdomus dalykas yra tai, kad pasidalinsiu savo patirtim, jog aš esu stalo žaidimų mylėtojas. Tikrai tą žodžio prasme. Na, aš nemažai prikaupęs jų, bet atsitiko tokia situacija, kad diskutuojant su mokiniais, kažkaip išėjo kalba apie stalo žaidimus. Ir sakau, mylėjai, sakau, kaip jums, kaip jūs galvojate, sakau, ar verta tokį dalyką iš viso. Tai jo, mokytojau, davai pabandom. Žinai. Ir susitikimas po susitikimo, tai tampa kažkuo didesniu. Na, vis tai didėja ir didėja, ir kai pradedi pastebėti, kad pala, aš šito mokinio lyg ir nežinau. Ir jis sako, morto, bet nesupykit, mes čia iš kitos mokyklos atėjom pažaisti stalo žaidimą. Okei. Okay. Ką tai duoda? Pirmiausia, tai aš esu savim. Aš nemeluoju jiems, kad man nereikia kažkokių, sakykime, galbūt planų rašyti ir panašiai, kažkokios biurokratizmo. Aš tiesiog esu su jais. Ir čia, aš manau, kiekvienam iš mūsų yra be galo svarbus momentas būti su mokiniais, taip kaip Jėzus buvo galbūt. Būti tiesiog tokie, kokie mes esam. Ir va tie stalo žaidimai, galiu pasakyti, na, aš asmeniškai kaip mylėtojas, tai pastebėjau, kad mokiniams tai tapo būdas mokytis. Mokytis bendradarbiauti, mokytis padėkoti už gerą kovą. Sakykime, aš atsimenu, žaidžiau vieną tokį vikingų tematikos stalo žaidimą su mokiniais ir aš matau, kaip mane vienas vienuoliktokas sudirbinėja. Tikrai, ta žodžio prasme, pačiam žaidime, jis apžaidžia mane. Na, nes jo strategija tikrai tuo metu buvo daug geresnė negu mano. Ir ką aš padariau, aš tiesiog pabaigoju žaidimo, paspaudžiau ranką, sakau, ačiū už žaidimą. Man tai buvo tikrai nuostabus dalykas, kurį aš pamačiau. Kokios galimos strategijos. Galbūt mes dažnai bijom savo autoritetą numenkinti, tarsi padėkodami ir atsiprašydami mokinio. Bet tai yra kasdieniai dalykai. Nebijoti tiesiog užkalbinti net ir tą, kurią mes nedėstom, su kuriuo mes nesusitinkam. Tiesiog klausti savęs, ar mums rūpi tas žmogus. Ir jeigu rūpi, klausti, kas būtent rūpi. Kažkada man buvo tokia galbūt visiškai crazy diena, kai pas mane aštuntokai, matau, kad suirzė kažko ir klausiu jų, sakau, na, kas atsitiko. Ir jie sako, ten kažkokios problemos, alasas sukyla klasiai ir aš matau, kad jau čia yra labai rimtų dalykų. Sako, galim pabandyti kalbėti po vieną, kokios problemos. Ir viena jau tik pradėjo kalbėti į ašaras ir ten man ten visai išvadino, aš ten laišką parašius, norėjau įsiųsti, neįsiunčiau ir panašiai. Norėčiau sudeginti, bet nežinau kur ir panašiai. Nu, jo. Kartais mes turim bendradarbiauti su mokiniais ir kartais nebūtinai mes turim su jais bendradarbiauti, žinant pagal oficialias darbų saugos taisyklės. Tai aš tuo metu kažkur turėjau dar nuo kalėdų laikotarpio likusių degtukų, paėmėm šiukšlinę, įdėjome tą jos laišką ir gražiai uždegėm. Na, tai tiesiog toksai pavyzdys. Jums reikia pamatyti, kaip žmogaus veidas persikeitė. Toks jausmas, kad būtų akmenį nuo širdies nuridenusi ir visas jos, sakykime, emocinis turinys išėjo būtent per tą veiksmą. Čia galbūt, na, sakau, yra ribos, kurias mes, kaip sakyt, galim vaikščioti, čia tokie labai jau ribiniai dalykai, bet aš tiesiog dalinuosiu su jumis va tokia viena, galbūt, viena iš praktikų, kuri mano galbūt gyvenime yra buvę. Iš tiesų, kalbant apie mūsų kaip mokytojų lyderystę, aš gal norėčiau pabrėžti vieną iš tokių svarbių dalykų. O kiek mes jaučiam, kad mes esam savo pačių gyvenimo vairuotojai? Iš vienos pusės, taip, Dievas turi veikti mūsų gyvenimuose, bet klausimas tik toks, o kiek mes prisiemam savo atsakomybės, kurios mes turim prisimti tose situacijose, kuriuose reikia. Nes jeigu, na, čia gal visiems ir žinomas pavyzdys, kad gali melsti Dievo, kad laimėtum milijoną loterijoje, bet jeigu bileto nenusipirkai, tikrai tikėtina nelaimėsi to milijono. Tai klausimas būtų galbūt kiekvienam iš mūsų, galbūt verta užduoti, sakykime, kaip aš pats jaučiuosi savo gyvenime ir aš esu pasimetęs. Nes lyderystė mes dažnai galvojam, kad tai yra kažkokie įgūdžiai, kuriuos mes užgimstam. Užgimstam su tam tikrais lyderystės įgūdžiais. Deja, 2018 metų tyrimas, kuris truko gerus 15 metų, parodė, kad lyderystė yra išsiugdoma. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų čia sėdinčių gali būti patys puikiausiai lyderiai. Vadinasi, lyderystė tai nėra kažkas prigimtinio, na, ką mes atsinešam galbūt, bet tai yra išmokstami, išsiugdomi dalykai. Viešasis kalbėjimas, baimės įveikimas, daugybė dalykų, sakykime, kuriuos galima ieškoti, atrasti ir nebijoti, galbūt, na, suklysti. Čia ir yra, kad galbūt mūsų visuomenėje vis labiau atsiranda tas toks žvilgsnis, kad viskas yra gerai. Mes visi laimingi, visi džiaugsmingi ir panašiai. Bet mokinys mato savo gyvenime arba jaunas žmogus mato savo gyvenime, kaip ir mes, kad taip nėra. Kad visa ta angažuota tikrovė, kurią mes matom, nu, tai jinai yra tiesiog kažkoks fasadas tos tikrovės, kuri iš tiesų yra mumise. Ir galbūt verta pasidalinti su mokiniais galbūt savo kažkokiais sunkumais. Aš tikiu, kad galbūt jūs ir daro tais dalykais, bet net ir tais, kurie yra dabar jūsų gyvenime. Parodyti, kad aš esu lygiai toks pat žmogus, kuriam yra sunku. Bet tam mes turim priaugti. Tam mes turim patys jausti drąsos, kad mes galim kalbėti. Kai man mokiniai dažnai pradeda sakyti, mokytojau, mes ten nieko nepasieksim, mes nieko neįstosim, mes ten nieko nepadarysim ir panašiai. Aš sakau, jeigu jūs nedirbsit, tai taip ir bus. Tikėtina. Bet, sakau, prieš jūs stovi didžiausias failas. Didžiausia nesėkmė. Nes, sakau, iš anglų kalbos, sakau, valstybinio egzamino man pavyko surinkti tik 14%. Sakau, tai mano buvo labiausiai apverktas valstybinis egzaminas per mano gyvenimą. Tai buvo raudos ir skausmai, kad aš galbūt niekur neįstosiu. Taip. Bet šiandien, idėjus pakankamai nemažai darbo, aš galiu studijuoti anglų kalbą, studijas ir panašiai. Tai yra mano galbūt kelionė ir aš dalinuosiu tą savo galbūt kelionę su mokiniais. Kitas momentas, mes kai sakom apie motivaciją, ar ne, kad dažnai iš mokinių galime išgirsti, mokytojas mūsų nemotyvuoja. Palaukit, kas aš toks, kad aš jums turėčiau motyvuoti. Nu dabar pagalvokit. Įsivaizduokit, jūs pradedat kažką naujo, nežinau, galbūt gyvenime jūs niekada nebuvot programavę. Ir sakykime, jūs imatės, gerai, aš labai norėčiau sukurti kokį nors internetinį puslapį. Nu dabar kur gauti tos motivacijos, ane? Kur jos gauti? Nu nežinau. Bet esminis dalykas yra tai, kad mus motyvuoja, kai mes pamatom, jog kažkas mums pavyksta. Kad mes turime iš esmės kažkokį įgūdį, ane? Kad mes kažką suprantam, kad mes kažką padarėm. Wow, man išėjo. Ir tai mane motyvuoja. Klausimas iš tikrųjų galbūt būtų toksai, kad kiek mes galbūt leidžiam mokiniams vienas kitą motyvuoti. Pavyzdžiui, galiu pasidalinti tokią savo patirtimą, kad matydamas, kad yra tam tikros galbūt, sakykime, klasėje ar patyčios ar dar kažkas, tai galvoju, okei, nu palaukit jūs man. Vieną vakarą prisėdau, sugalvojau keletą temų, tokių, kaip sakyt, pavyzdžių, sakykime, įsivaizduok, mokiniu sako, dabar įsivaizduok, tu esi Nobelio taikos premijos laureatas. Ir priešais tave čia visi sėdintys yra tie, kurie, na, nori kažką gyvenime pasiekti. Nedaugiau 2 minučių tavo motivacinė kalba. Turi 5 minutes pasiruošti, na, va toksai, sakykime, greitas pabandymas, ar ne? Ir, wow, kartais sutrinka, nežino, sakykime, nu, ką sakyti, ar ne, nu, kaip jos, kaip vienas kitą motyvuoti. Bet čia ir yra bendradarbiavimas, nuo to ir prasideda, aš manau. Kad mes siekiame ne tik, kaip sakyti, viską padaryti už mokinius, bet mokiniai taip pat turi nueiti savo gyvenimo kelią ir padaryti tam tikrą, sakykime, darbą. Tai ir yra, mažinant tam tikrus sunkumus. Dorinis ugdymas, jeigu taip kalbant, jisai nėra prarastas. Jeigu dar kartelį pakartosiu, jeigu mes tuo tikim patys, jeigu mes tikim tuo, ką darom. Galbūt kažkas iš jūsų esat puikiausi programuotojai, galbūt kažkas iš jūsų, sakykim, mėgstat metalo muziką, gal kažkas iš jūsų, sakykim, nežinau, kažką savo gyvenime veikia, turite, diksniuojat, mezgat, nežinau, dabar šią akimirką neteina į galvą daugybę minčių, bet jūsų pomėgis. Pabandykit dalintis tuo pomėgiu su savo mokiniais. Patikėkit manim, pamatysite vieną iš pačių gražiausių dalykų. Kartais mokiniai ateis ne dėl to, kad jie nori kažką galbūt išmokti, kaip pas mane ten su stalo žaidimais, ar ne, pažaist, praleis smagiai laiką. Yra kartais, kad aš atsitempiu tų stalo žaidimų. Mes nežaidžiam, bet mes kalbamės apie jų gyvenimo problemas, apie jų sunkumus, galbūt, sakykime. Čia ir yra pats grožis, kad, sakykime, tas formalusis ir neformalusis ugdymas. Kiek mes jame jaučiamės, sakykime, kad mes esam patys savo rogėse. Nes niekas neteis ir mūsų nemotyvuos iš esmės. Tai va čia galbūt ir yra asmeninis klausimas, kas yra mano varomoji jėga. Taip, sunkumų visada buvo, yra ir jų bus. Bet ar tai reiškia, kad mes jauną žmogų turim nustumti kažkur į paribį? Galbūt išdrįsti kalbėti apie švietimo sistemos problemas, galbūt mūsų visuomenė, ar ne? Ką jie mato kaip kažkokias problemas ir ką galbūt mes savo klasėje galim daryti kitaip? Sakykim, lygiai tokios pačios UNESCO, jeigu lygmenį žiūrint, kokie ateina, sakykim, nauji kūrybiškumo ugdymas, ar ne, kuris jau ilgą laiką buvo galbūt ir kalbėtas, kad kūrybiškos asmenybės. Klausimas, kuris natūraliai man vieną dieną iškilo, kaip dorinis ugdymas gali padėti jaunam žmogui pasiruošti darbo rinkai. Nu, kokias kompetencijas mes galime ugdyti, tos, vat būtent dirbdami su jaunu žmogumi, nes tai yra natūralus gyvenimo ciklas. Kad tai nėra vien tik tais moralizavimas, kad tai yra teisinga, neteisinga, gera, bloga ir panašiai. Kad galiausiai mes turim prieiti prie to, kad jaunas žmogus galbūt šiandien turi kažkokį skausmą. Galbūt mes kažkur turim savo gyvenime tam tikrą sužeistumą ir dėl to mes nekenčiam kažko. Galbūt mes pykstam ant kažko ir dėl to tai, kas mumise giliai širdyje yra, mes perkeliam į ugdymą. Nes, sakykime, ir mūsų gyvenime būna sunkumų tikėjimo klausimuose ir, sakykime, tam tikrose galbūt abejonės ir panašiai. Bet kažkodėl kiekvienas čia iš mūsų galbūt atsakom vėl į tą patį klausimą. O koks tada mano santykis su mokiniais? Ar aš juos galiu vesti toliau? Galbūt mano judėjimas, mano abejonėse, mano sunkumuose galbūt, sakykime, kiek aš matau tame jaunam žmoguje, sakykim, kad aš jo nesužaločiau atsakomybę už mano savo žodžius, ar ne. Tai čia, sakau, daugybė momentų, kurie, kaip sakyt, yra sudedamosios dalys ugdyme, ar ne. Kaip pamilti darbą, kurį mes darom? Nes labai dažnai visada iškils klausimas, tam žinoji kova, ką rinktis, gerai apmokamą darbą ar mylimą darbą. Ir tobulasis variantas galbūt yra atrasti gerai apmokamą darbą ir mylimą darbą viename. Nu, arba čia nėra vieno, nėra vienos arba vieno kažkokio tai modelio, kurį mes galėtumėm imti ir parodyti ir kalbėti, kaip va, čia yra receptas. Ne, bet vienas iš svarbiausių momentų, kurį galbūt pabrėžčiau, tai yra mūsų autentiškumas. Kokie mes ateinam į mokyklą, į mūsų galbūt, sakykime, parapiją, ar tiesiog pas jauną žmogų. Mūsų autentiškumas. Ir būtent per tą autentiškumo augimą ir tobulinimą galbūt verta savo gyvenime, nežinau, galbūt kiek jūs metų, galbūt ir dirba tikybos mokytojais ar katechetais, jaunimo darbuotojais. Bet dar kartą kelti klausimą, ką man tai reiškia? Atsisakyti iš ankstinių nuostatų, kurias mes turim, pasižiūrėti dalyką į save pačius. Ir taip, galbūt atsakymai gali būti nelabai malonus, bet priimti realybę, priimti ją tokią, kokia jinai yra. Tai, aš manau, yra būtent kelias į jauno žmogaus, sakykime, ugdymą ir dorinio ugdymo kaip neprarasto dalyko. Nes kiek mes esam autentiški, dažniausiai mes juk sakom, kad asmenybės traukia, o kiek mes esam asmenybės, kiek mes šiandien savo gyvenime jaučiamės, kad esam asmenybės. Nes mano galbūt tikslas čia kalbėti visiškai nėra apie kažkokius metodus ar dar kažką, nes pilna jų. Pilna jų yra ir va, skaityti galim kiekvieną dieną. Bet galbūt mes mėgstam kokią nors, sakykime, mokslinę fantastiką. Čia vienas iš tokių įdomesnių dalykų. Tiesiog pasidalinsiu. Mes su mokiniais kalbėjom apie, tiesiog radau kažkur straipsnį artumoj, apie kuo Supermenas yra panašus į Jėzų. Arba, nu, Jėzus yra Supermeną panašus tiesiog. Nu, čia iš artumo žurnalo. Ir jiems tai buvo šokas, kad ten S raidė, Saliamono ženklas ir panašiai. Ir aš sakau, bet va čia ir yra, kad mes kartais turim pastebėti mūsų medijoje, mūsų, sakykim, šiandieninėje kultūroje vyraujančius dalykus ir kaip tai, sakykim, pasireiškia, kokiais galbūt aspektais. Ir vienas iš tokių filmukų, sakykim, na, iš filmo vieno Dr. Strange, na, ponas Strange'as, kaip ten lietuviai išvertė filmą, apie superherojų, čia yra Marvel Hero, ir viena tokia scena yra, kai jisai, kaip čia pasakyti, keliauja pas tokį didžiulį siaubūną, na, aš taip jau bandau paaiškinti, Dormamų ir bando su juo derėtis. Ir sako, Dormamų, I come to bargain. Ir jau mes, manau, puikiai žinom, kad viena iš tokių nu, aiškinimų, kas buvo, sakykime, kas buvo, kai Jėzus mirė ir nužengė į pragarus, tai kaip derybos, ar ne, kad jisai sėdo derėtis prie, nu, su šetonu dėl visų esančių pragarė, ar ne. Tai savotiška paralelė yra ta, jeigu tai būtų galima išvelgti, kad tame filme yra paimta dalinė krikščioniška idėja ir mes galbūt, kodėlgi nesakykim panalizuoti, neimant kaip lygų, kad tai yra čia vat, būtent tai, bet kad tam tikri simboliai, ženklai, rankų laikysena atspindi krikščionišką simboliką ir pamatyti ir duoti, ir sako, mokyto, bet čia ne, eiktų savo geras, negali būti. Kad kiek mes iš tikrųjų šiandien jaučiamės, kad mes pulsuojam šių dienų, sakykim, kuo jaunas žmogus gyvena? Taip, jeigu dirbam su mažesnio amžiaus, na, jaunesnio amžiaus, sakykime, mokiniais, tai ar žmonėmis, kiek mes žinom, kas yra, sakykime, tas pats Fortnite'as, šaudyklės ir panašus dalykai, kuriuos jie prie kompiuterių žaidžia, kokius appsus naudoja ir panašiai. Tai nereiškia, kad mes turim jo pasidaryti tokie patys kaip jie, bet žinoti, sakykime, ir numatyti, kokie dalykai gali kelti sunkumus, kas gali, sakykime, jų gyvenimuose padaryti tam tikrą žalą. Taip, mes galim sakyti, jo, kompas kenkia. Ne, nebūtinai. Bet jeigu aš dirbu, jeigu aš darau kažkokius darbus, taip, visada galim surasti naujų kažkokių metodų, būdų ir panašiai. Bet svarbu matyti jauną žmogų kaip autentišką ir asmenybę. Ir čia galbūt yra kiekvieno iš mūsų klausimas, o kiek mes šiandien esam asmenybės.
Girdėjome tikybos mokytojo Mariaus Daugėlos pranešimą. Dorinis ugdymas – nepaprasta disciplina. Tai įrašas iš jaunimo sielovados forumo vykusio Kaune.